слухаеце радыё Свабода, у студыі Сергія Бламейка. А зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Міністэрства эканомікі адмяняе абмежаванне гандлёвых надбавак практычна на ўсе тавары. Адмысловая пастанова будзе апублікавана 13-14 кастрычніка, а ўступіць у дзеянне 28-29 кастрычніка. Пра змест пастановы і пра прагнозы экспертаў наконт росту цэнаў у паведамленні нашага карэспандэнта Алеся Дашчынскага.
На пасяджэнні Саюзу падпрымальнікаў і наймальнікаў імя Куняўскага дырэктар дэпартаменту цэнавай палітыкі Міністэрства эканомікі Ігар Фамін заявіў, што цэны трэба падняць на 20-30% і пастарацца зрабіць гэта паэтапна. Ён спаслаўся на негатыўны досвед, маўляў, калі сёлета выключылі хімчыстку з пераліку сацыяльна значных, то ў наступным месяцы тарыфы на яе паслугі падскочылі на 50%. Спадар Фралоў заклікае весці сябе карэктна і цывілізавана. Корэспандэнту Свабоды Дар Фамин на адрес адмовился от коментаров.
Знаете, у нас есть пресс-служба, работайте с ней. Работайте через нее, извините.
У прэсавай службе Міністэрства эканомікі паведамілі, што заявы спадара Фаміна выклікалі шмат пытанняў у розных медыяў, але каментары будуць толькі пасля апублікавання пастановы. Старшыня Саюзу падпрымальнікаў імя Куняўскага Георгій Бадзей на пытанне, ці чакаць падвышэння цэнаў, адказаў.
Я не ведаю, вы спытаецеся ў Міністэрства эканомікі. Ніхто з прадпрымальнікаў не збіраецца падымаць цэны. Прымальнікі будуць добра рэагаваць.
Згодна з пастановай, вырашана адпусціць на свабоду Буду гандлёвыя надбаўкі практычна на ўсе віды прадукцыі, апроч 50 сацыяльна значных тавараў, надбаўкі на якія будуць рэгулявацца. Пад вызваленне падпадае і імпарт. 30-працэнтнае абмежаванне тут прадугледжваецца толькі на тавары, якія ідуць, напрыкладу, для ўласнай вытворчасці на давальніцкіх умовах. Яшчэ новая пастанова дазваляе дзяліць аптовую зніжку паміж неабмежаванай колькасцю звенняў. Паводле эканаміста Леніда Злотнікава, ў краіне дэфіцыту няма, таму і не будзе вялікага росту. Цэнаў.
У нас той выпадак, калі затавары лишь прадпрыемствы, калі амаль што і няма такіх тавараў, за которымі ёсць чэргі. Гэта законы рынка, калі тавараў дастаткова, адпускай, не адпускай, цэны не падымуцца самі. Рынок сам адрэгулюе лепш, чым чыноўнікі. Можа, у кароткай перспектыве, месяц, два, тры, можа адбыцца нейкае невялікае павелічэнне на асобныя тавары.
Спадар Злотнікаў назваў вельмі несправядлівымі абмежаванні па 50 відах тавараў, цэны на якія будуць рэгулявацца. Гэтай жа пазіцыі трымаецца кіраўнік цэнтра Медзаса Яраслаў Раманчук.
Павінны быць сацыяльна значным таварам, гэта што Зімбабве ў нас, ці што лёгікі там няма. Добра там разумею, там яшчэ хлеб і малако, ды сёння малако ў Еўропе значна танней, чым у Беларусі ўжо. І тут няма чаго баяцца світавых цэн, калі ўлады яшчэ больш будуць зажымаць гэтыя цэны, не ствараць асяроддзе канкурэнтнага, тады цэны могуць узляцець, але гэта будзе вельмі кароткі тэрмін, таму што ўсё залежыць ад таго, колькі грошаў у нашай эканоміцы. Трэба проста паменш ствараць перашкодаў для імпарту, для прадпрымальнікаў, і тады будзе нармалёвае канкурэнтнае асяроддзе.
Гаварыў кіраўнік цэнтру Мізеса Яраслаў Раманчук. Яшчэ раз нагадаю, што росту цэнаў чакаюць самі ўлады. Як вы чулі, дырэктар дэпартаменту цэнавай палітыкі Міністэрства эканомікі Ігар Фамін заявіў, што цэны ў Беларусі трэба падняць на 20-30%. Вы слухаеце Радыё Свабода і нагадаю, што а 19 гадзіне паводле менскага часу пачынае працу беларускі спадарожнікавы тэлеканал Белсат.
Сёння на Белсаце. Ад 21.30 глядзіце працяг чэшскага серыялу «Кансультацыя ў ружовым садзе». А пазней а 22.25 «Асабісты капітал» – эканамічная праграма, якая распавядзе пра найбольш эфектыўны метад кіравання сямейным бюджэтам. Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце!
Гэта сёння на Белсаце, у працягу дня сачыце за падзеямі ў інтэрнэце на сайце свабода.org. Прадстаўнікі Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў правялі ў парку 50-годдзя Вялікага кастрычніка ў Менску мітынг, прысвечаны сусветнаму дню барацьбы за годную працу. Гэтае свята абвешчана летась Міжнароднай федэрацыяй прафсаюзаў, сябрам якой з'яўляецца кангрэс. На мітынгу прысутнічала наша карэспандэнтка Любоў Лунёва, ёй слова.
У парк 50-годдзя Великага Кастрычніка прыйшлі таксама прадстаўнікі незалежных прафсаюзаў, якія таксама падавалі заявку на правядзенне мітынгу, але гарадскія чыноўнікі далі дазвол толькі беларускаму кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў. Улады прапаноўвалі арганізатарам замест правядзення мітынгу ладзіць у гэты дзень маніторинг умоваў працы на беларускіх прадпрыемствах, але тыя настаялі на сваім. Нягледзячы на кепскае надвор'е, некалькі гадзінаў ідзе моцны дождж, людзей у парку сабралася, паводле ацэнак іншых журналістаў і арганізатараў мітынгу, каля сотні чалавек. На сцэне знаходзяцца выступоўцы, абмяркоўваюцца прынцыпы годнай працы, заробкі, годныя умовы найму, пастаянны часовы характар занятасці, права аб'ядноўвацца ў прафсаюзы, свабода слова, свабода арганізацыі і аб'яднанняў, сацыяльны дыялог ды іншыя пытанні, якія тычацца барацьбы за годную працу. Асноўныя пытанні – гэта занятасць, правы, абарона і сацыяльны дыялог. Старшыня Кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў Александр Ярашук вядзе мітынг. Ён скажа некалькі слоў у свабодзе.
Размовіце пра тое, што зараз праходзіць мітынг, які дазволены ўладамі. Мітынг Беларускага Кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў, да якога далучыліся ўсе жадаючыя. Мітынг прысвечаны адному пытанню – падтрымкі акцыі міжнароднага прафсаюзнага руху сусветнага дня барацьбы за годную працу. Вельмі ёмістае паняцце, якое уключае ўсё тое, што ў канчатковым выпадку дае магчымасць для таго, каб чалавек жыў годна. Гэта больш чым актуальна, маючы на ўвазе тыя памеры заробкаў у краіне з еўрапейскімі цэнамі і тыя ўмовы працы, ў якіх прыходзіцца працаваць многім, і тая сістэма працоўных адносінаў, кароткатэрміновых кантрактаў і памеры пенсій, цэлы шэраг іншых крытэрыяў, якія выходзяць паняцце годнай працы.
Прагучала прапанова прыняць рэзалюцыю, у якую ўвойдуць розныя пункты, але адным з асноўных стане адмена дэкрэту нумар 29, які 10 гадоў таму увёў у Беларусі кантрактную сістэму. Сотні людзей згубілі працу з-за сваіх палітычных поглядаў ці з іншых прычынаў, але не за парушэнне працоўнай дысцыпліны. Трэба значыць, што прадстаўнікі афіцыйнага прафсаюзу пад старшынствам Леаніда Козіка на мітынгу не прысутнічаюць. Нешматлікія супрацоўнікі міліцыі назіраюцца тым, што адбываецца на адлегласці некалькі метраў пад дахам. Яны папярэдзілі арганізатараў, каб не было сцягаў прафсаюзу радыёэлектроннай прамысловасці, але некалькі сцягаў тут прысутнічаюць. Арганізатары мітынгу сюды прынеслі некалькі расцяжак, які тычацца менавіта пытання годнай працы, таксама такія мяшкі для смецця, на якіх напісана страх і некія іншыя рэчы.
З мітынгу Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў з нагоды сусветнага дня барацьбы за годную працу паведамляла Любоў Лунёва. Пазней у нашым эфіры мы прапануем вашай увазе агляд рэгіянальных карэспандэнтаў свабоды, у якіх умовах даводзіцца цяпер дзейнічаць у Беларусі суполкам незалежных прафсаюзаў. А зараз наша пытанне. Што такое, на вашу думку, годная праца? Дзе яе знайсці ў Беларусі? З такім пытаннем наш карэспандэнт Міхал Карневіч звярнуўся да гарадзенцаў.
Достойная праца, это мне сдается, что это востребованный труд, допустим, достойно оплачиваемый. Вот я считаю, что это такая достойная праца. И у нас в Беларуси, мне кажется, что даже трудно сказать, что такое востребованная и достойная праца. Ну, я думаю, что только может быть руководителя, ну, например, президента працы.
По-перше, наилепшая праца – это за которую шмат грошей платить, и на которую идешь задовольнее. И материально, и вогуле ты вольным человеком себя чуваешь. Я думаю, что в Беларуси это праца начальника державного. Добро оплачивается. Ходят слухи, что в банках некепско зарабляют, и больше-меньше люди вольно себе отчувают.
Достойная праца – это праца, которая идет от души, которая не должна заставлять, то есть произвольная, своя работа. Не знаю, это, наверное, не нужно искать. Это нужно по призванию идти, и то, к чему ты придешь, то и будет твое, это будет достойным.
Та работа, которая приносит удовольствие. То есть ты приходишь на работу не ради того, что ты знаешь, что тебе нужно прийти отработать 8 часов и уйти домой спокойно дышать, а то, что ты придешь на работу, ты получишь удовольствие от этого. Это везде можно найти, то есть то, как кому лежит к душе.
Праца – это когда нормальный заработок у людей. Когда человеку подобается эта праца. В Беларуси я не знаю, где можно такую працу найти, которая подобается тебе.
Ну, именно мне работать в сфере торговли. Там.
Скажите, вот в Беларуси вы можете найти так достойную работу?
Тяжело очень. Очень тяжело. Еще законодательство законодательная база не особо сильно развита, так, как в других, например, странах.
Все достойные працы. Ну, потому что без любой работы не обошлись бы. А студентам тяжеловато. Ну, не знаю, нету никаких перспектив, нету работ на свободное время от учебы.
Достойная праца, ну, сидеть в офисе, там, бумажки перебирать. Достойная, получать за это много денег.
Если очень поискать, очень хорошо поискать.
Да, если хорошо учиться, то можно всего добиться. В банке. Женой банкира.
Мужа вообще нужно найти с хорошей зарплатой.
Такі адказы мы пачулі ў горадні на пытанне, што такое, на вашу думку, годная праца і дзе яе знайсці ў Беларусі. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Розніца паміж праваслаўем і каталіцызмам, між іншым, у яйках. Беларуская дыхатамія. Любіць Лукашэнку і слухаць Радыё Свабода. Дзецям ніяк нельга дазваляць пікеты супраць тэарэмі Піфагора, як Радыё Свабода стала акрыляць дыктатараў. Пра гэтыя ды пра іншыя пякучыя грамадскія пытанні ў новай перадачы «Званочкі».
Гэты выпуск «Званочка» услухайце на працягу гэтай гадзіны эфіру, а зараз нагадаю тэмы сённяшняй праграмы. Міністэрства эканомікі адмяняе абмежаванні гандлёвых надбавак практычна на ўсе тавары. Адмысловая пастанова будзе апублікавана 13-14 кастрычніка, а ўступіць у дзеянне 28-29 кастрычніка. Прадстаўнікі Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў правялі ў Менску мітынг, прысвечаны сусветнаму дню барацьбы за годную працу. Адміністрацыя Беларускай акадэміі мастацтваў не дазволіла рэжысэрам-дакументалістам з Беларусі і Польшчы наладзіць прагляд фільмаў у студэнцтва. Тэатры. Асацыяцыя грамадскіх экалагічных арганізацый «Зялёная сетка» правяла ў Менску ў гатэлі «Кастрычніцкая» папярэднія слуханні пра ход грамадскага меркавання праекту будаўніцтва АЭС. Улады горадні пакуль не пацвярджаюць інфармацыю некаторых медыяў, што выкананне праектаў рэстаўрацыі абодвух гарадзенскіх замкаў перададзена фірме «Еўрапрэстыж», уладальнікам якой з'яўляецца старшыня праўладнага саюзу палякаў Станіслаў Сямашка. Сам Сямашка ў інтэрв'ю «Свабодзе» гэтую інфармацыю пацвердзіў. Адміністрацыя Беларускай акадэміі мастацтваў не дазволіла рэжысэрам-дакументалістам з Беларусі і Польшчы наладзіць прагляд фільмаў у студэнцкім тэатры. Фармальнай прычынай названая няспраўнасць электраправодкі. Аднак паводле рэжысэраў напярэдадні фільмы прагледзеў прарэктар па ідэалогіі. Расказвае Ігар Карней.
Ініцыятарам прагляду фільмаў Юрыя Гарулёва «Край светлых мрояў» і Веслава Раманоўскага «Фэлікс, значыць шчаслівы» з'яўляецца інстытут «Польскі» ў Менску. Дагэтуль падчас аналагічных праглядаў праблемаў у арганізатараў не ўзнікала. Аднак, як паведаміў рэжысэр Юрый Гарулёў, напярэдадні сённяшняга паказу здарыўся форс-мажор.
Пазванілі і сказалі, што, к сожалению, там испорцілася праводка, эту праводку надо чыніць. Дальше это не получается, потому что там программа, все забита только на следующий год. Но институт знал о том, что руководство смотрело это кино до того, как проводка испортилась. Директор театра показал проректору по идеологии. Ну и тот сказал, на всякий случай. Давным-давно известны все эти приемы, схемы и так далее.
Спробы высветліць прычыны згаданага форс-мажору ў Акадэміі мастацтваў плёну не далі. У прыёмнай сказалі, што адказныя за ідэалогію асобы ў адпачынку. У сваю чаргу дырэктар акадэмічнага тэатра Андрэй Васілеўскі запэўнівае, што ў памяшканні здарылася аварыя, з якой рамонтнікі справяцца ў лепшым выпадку ў чацвер увечары. Аднак Юрый Гарулёў лічыць, што асноўнай прычынай змест і ягонай стужкі і фільма Веслава Раманоўскага, дарадцы амбасадара Польшчы ў Беларусі.
Он рэжысёр сам дакументальнага кіно, і ў него кіно пра Феликса Эдмундовича Дзержынскага. Такой букет падабраўся очень своеобразны. Кіно, которое я делал, там не очень хорошо выглядят наши партизаны в истории. Очень известное было имение Воронча в 43-м году. Партизаны сожгли всю усадьбу, перестреляли вообще всех людей, которые там были. Я думаю, что там просто ребята перепугали за свои места, за свои кресты и все остальное.
Показально, что на початку года стужку Гарулёва «Край светлых мроев» уже анализовала уладная вертикаль Карелецкого района, на территории якого и месяца сгаданная вёска Воронча. Перад паказам стужкі мясцовым жыхарам, якія, дарэчы, 100% наведаюць гісторыю з партызанскім падпалам панскага маёнтка, у вёску прыехаў салідны дэсант. Выніковае рашэнне чыноўнікаў было нечаканым нават для аўтара фільма.
Перед тем, как показать кино, его смотрели начальство районное. Там и КГБшник был, председатель райисполкома, зав. Отделом культуры. А там никаких выводов нет. Из архива документы. Я отдаю все зрителям. Пускай зритель думает, что произошло. Они посмотрели, сказали, надо показать. И показали это кино в Карелище. А здесь народ посмотрел и сказал, ну его нафиг, я так понимаю. Не будем показывать. И не показали.
Практично не было шансов и у стужки Веслава Романовского «Феликс значит счастливый». Аднойчы Александр Лукашенко прызнаўся, што ягоны галоўны герой з ліку палякаў Фэлікс Дзяржынскі. Відаць, не здарма ў радавы фальварак Дзяржынскіх у Налібоцкай пушчы укладзена столькі сродкаў на аднаўленне сядзібы. А ў дзень супрацоўніка Камітэта дзяржаўнай бяспекі тут прымаюць прысягу маладыя чэкісты. У фільме ж паказана, кім насамрэч быў Фэлікс Дзяржынскі.
Расказваў Ігар Карней. Вы слухаеце Радыё Свабода.
Начная свабода. Вынікі дня.
Галоўныя навіны.
Бліц-аналіз.
Гутарка з госцем у жывым эфіры.
Доследы свабоды.
Агляд заўтрашняй прэсы, інтэрнэт-каментары, званкі слухачоў.
Усё гэта ды і іншае кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння ў праграме «Начная свабода. Вынікі дня» мы падсумуем вынікі мітынгу незалежных прафсаюзаў у Менску, прымеркаванага да Міжнароднага дня годнай працы. А гостем «Начной свабоды» будзе намеснік кіраўніка свабоднага прафсаюзу Валянцін Лазарэнкаў. У Астраўцы, дзе плануецца пабудаваць атамную электрастанцыю, 9 кастрычніка адбудуцца арганізаваныя ўладамі грамадскія слуханні на тэму ўздзеяння АЭС на навакольнае асяроддзе. З гэтай нагоды Асацыяцыя грамадскіх экалагічных арганізацый «Зялёная сетка» правяла сёння ў Менску ў гатэлі «Кастрычніцкі» папярэднія слуханні пра ход грамадскага абмеркавання. Паводле актывістаў, значная частка насельніцтва выказваецца супраць будаўніцтва АЭС, расказвае Галіна Абакунчык.
Як паведамляюць грамадскія актывісты з рэгіёнаў, многія прадпрыемствы, школы і арганізацыі гэтымі днямі атрымалі дырэктывы правесці грамадскія слуханні на конт АЭС у працоўных калектывах і цяпер спешна праводзяць такія сходы. Ініцыятыву, якая сыходзіць не ад улады, чыноўнікі ўсяляк уціскаюць, кажа грамадскі актывіст з Астраўца Іван Крук.
Мы написали заявки в проведение пикетов, чтобы дали нам собрание, нам все отказывалось. Когда мы записали заявление открытое, администрация президента тоже исполком приняла решение, что если будете вы проводить какие-то мероприятия, мы вам накажем административным характером. Понимаете, идет полнейший огурцы накат.
Громадские активисты так само обураны тем, что выниковые слухания призначены на працовный день, пятницу 9 кастрычника. Как поведомил керовник отделу идеологии Островецкого райвыканкаму Александр Климченя, эту дату призначило Министерство энергетики и дирекции станции.
Всех мы запрашаем. Громадские объединения, все ожидающие из замежных краин.
Представники громадскости на Островецчине кажут, что они собирают подписи супроть будовництва, люди незадоволены, им перешкоджают это робить. Вот что вы можете на это сказать?
А что я скажу? Кто кому что забраняет? Никто никому ничего не забраняет. Активно больше два человека працуют, какие они хотят показать, что они активные в этом плане.
Вы, как представник администрации района, ваше ставление до будовництва в вашем районе?
Я задоволен тем, что это будет на Островецчине. Когда приедут працевать до нас разумные люди, это будет вельми добро.
Иван Микитченко, який доследовал проблему атомной энергетики, кажет, что его на громадское слухание никто не запрошал. И когда бы эти слухания были неформальными, то их выник был бы не на корысть АЭС.
Это преступление, потому что наш народ на грани вымирания. Потребно взвешивать экономику свою, мощимость. Мощимость снимают. Ни в коем разе не требует давать. Она не потребна.
Початком грамадскіх абмеркаванняў пра мэтазгоднасць будаўніцтва Беларусі АЭС сталася публікацыя даследаванняў ацэнкі ўздзеяння АЭС на навакольнае асяроддзе, падрыхтаваная дырэкцыя станцыі. Экалагічныя грамадскія арганізацыі падрыхтавалі крытычныя заўвагі гэтай ацэнкі. А ў рэгіёнах людзі распачалі збор подпісаў супраць АЭС, паведамляе палітык і грамадскі дзеяч з Віцебска Хрыстафор Жаляпаў.
На сённяшні дзень па Віцебщине сабрана каля тысяч подпісаў. У іншых гарадах збіраюць, у Глыбокім, у гарадкі, у Орш, у Полоцку, Новополоцку, люди выказываются супроть. Люди разумеют, что это шкодно, и это, в принципе, не мэтазгодно.
Так меркуе политик и громадский дзеяч з Віцебска Христофор Желяпаў.
Тутейшие, Крыўе, Партизан, Калиновский, Машеру, КДБ. Життё и смерть митов. Маратон «Белорусская Атлантида».
Что дня?
ад аўторка да суботы адмысловыя знаўцы разгадваюць таямніцы найноўшай беларускай металогіі у праграме Вячаслава Ракіцкага.
Тэма сённяшняга выпуску беларускай Атлантыды «Homo Sovieticus» удзельнічае філёзаф Алесь Антіпенка. Слухайце на працягу гэтай гадзіны эфіру. У рэгіёнах Беларусі сёлета страцілі працу больш як 10 актывістаў незалежных прафсаюзаў. Сітуацыю абвастрае таксама высяленне шэрагу первічных арганізацый з арандаваных раней памяшканняў. Пра тое, у якіх умовах даводзіцца дзейнічаць цяпер у Беларусі суполкам незалежных прафсаюзаў, інфармуюць карэспандэнты «Свабоды». Паведамленне запісаў Вячаслаў Кулік.
Магілёўшчына. Сёння Бабруйскі гарадскі суд разглядае пазоў старшыні суполкі беларускага незалежнага прафсаюзу на акцыянерным таварыстве Белшына Міхаіла Усціновіча супраць адміністрацыі прадпрыемства. Падрабязнасці ў Андрэя Белагубова.
Актывіст абскарджвае спагнанне за нібыта дапушчанае ім парушэнне працоўнай дысцыпліны.
Не ўбраны рабочыя месца, не зданы адходы. Хотя все документально зафиксировано, отходы сданы, рабочие места убраны, у меня 8 человек свидетелей идут. Меня депримировали, лишили профмастерства за 2 месяца, готовят третье наказание.
Каже Михаил Устинович. Активист лічит, что его покарали за принциповую позицию в обороне працавницы цеху, якую звольнили и якая звернулася по допомогу до незалежного профсоюзу.
Они наш член профсоюза, но когда ко мне люди обращаются, я, конечно, помогаю. Раньше у меня была встреча с генеральным, я генеральному сказал, что она незаконно уволена. Вот это аукается вот этими приказами, которые я сегодня попытаюсь в суде отменить.
Кіраўніцтва цеху прызнае наяўнасць канфлікту з Устіновічам, аднак прычыны не звязвае з яго прафсаюзнай дзейнасцю.
Нарушэнне тэхналагічнага працэсу, которое все прописано в инструкции технологической. Есть нарушение, человек должен понести наказание за это. Вот он обратился в суд, оспорить наше наказание, наше решение.
Зазначил майстер цеху Виталь Барушкин. Вырок суду чекается наприкінці сьогоднішнього дня.
Вітебщина. У Полоцку чиновники шальмують профсоюзного активиста Владимира Губского, повідомляє Броніслава Станкевич.
Про гэты випадок розповідає лідер свободного профсоюзу Полоцкого предприємства «Шкловолокно» Микола Шарах. Раней профсоюзный активист Владимир Губский был оператором котельни, а теперь не берут навод вартовником. Вот что Микола Шарах говорит про характеристику активиста, складенную у городской жилево-коммунальной господарцы.
Два абзаца я хочу зачитать цалком. Проводил антиправительственную агитацию на предприятии, подрывал дисциплину, отсутствовал на рабочем месте, участвовал в несанкционированном митинге против установки памятника героям 12-го года, проводил агитацию среди работников о вступлении в партию БНР. Это помство Владимиру Губскому за его активную громадянскую позицию. Это спроба не дать отказаться на працу.
Заявляет Микола Шарах. Леонид Аутухов, звольненный 2 года тому активист с городка, каже, что уже наспел час створить свободный профсоюз беспрацовных, каб змагаться за право на працу. Проз региональный центр занятости Леонид Аутухов спробовал уладковаться на працу 9 разов, и столько ж самостойно. Однако ниводная организация не бере его навод дворником. По-перше, простое, что он активный сябр партии БНФ, а по-другое, тому, что оппозиционер неодноразово заявлял про ожидание створить суполку недержавного профсоюза.
Ты не запытываешь, який заробок, ну, накировываюсь, пробиральщиком, я погашаюсь. Я им сказал сумленно, я заробок не пытаю, потому что мы створим незалежный профсоюз, и мы заробок себе будем отстоивать, максимум и на площади. И отобрали и метлу, и рыблевку, все, не маю доверу ниякого больше.
Берасейшина. Лидер Свободного профсоюза Белорусского СПБ на Берасейшине Валентин Лазаренко уповедомил свободе, что у вынику утиску сбоку мясовой влады вышли с профсоюза 5 выкладчиков Берасейского державного университету. А кроме того...
На сегодняшний день не існуе формально Пинская городская организация предпринимальников и наставников. Есть проблемы по Барановичской региональной организации. Потому что адресы были забраны, але не судом. И на сегодняшний день создає, конечно, складанности людей, которые могли бы вести перемовы, звертаться до влад, до нанимателя, встановивши свои права.
Коментар свободы. Наместник старшини Белорусского конгрессу демократичных профсоюзов Миколай Канах лічить, что у регионах теперь отбывается узмоцненная дискриминация активистов по воде их деятельности у недержавных профсоюзах. Суразмовцев докладняет, что эти проблемы створены теперь у акционерных товариствах Мазырский нафтоперепрацовочный завод, «Гродноазот», «Нафтан», «Лукомльський ДРЕС». Однак Миколай Канах упевнений, що профсоюзні активісти здолають оборонити свої права.
Узел нашої організації більше 200 чоловік, там все-таки колектив. Якщо навіть стоїть питання, що з цими людьми розторгнути контракт, то 5-6 чоловік – це незаметно для підприємства, а вже 200 – це заметно. Тому ми от якраз сьогодні розробляємо програму, як розвивати нашу організацію.
Гэта было меркаванне намесніка старшыні беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў Мікалая Канаха. Сёння, нагадаю, у Менску кангрэс правёў мітынг, прысвечаны сусветнаму дню за годную працу.
Шаноўныя слухачы, пасля пераходу на зімовы час у нядзелю 25 кастрычніка мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды. Час передачаў застаецца нязменным. Раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да паўночы. Запішыце, калі ласка, нашыя новыя хвалі частоты. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7220 і 9520 кГц, хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6150 і 9865 кГц, хвалі 49 і 31 метр. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5825 і 7220 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў. Шановныя слухачы, напішаце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрас у Менску: 220-005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі: вуліца Вінаградска, 159А, Прага 10, індэкс 10-30. Нагадаем, новыя хвалі частоты ўводзяцца разам з пераходам на зімовы час. У нядзелю 25.